хүнсний төтөлцөөн, түүхийд бүтээгдэхүүний боловсруулалт, хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, тээвэрлэлт, борлуулалт болон хэрэглээн дэх бүх үйл ажиллагааг хамарна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга 2021 оны намар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнсний төтөлцөөний асуудлаарх дээд хэмжээний чуулгуулзалтыг зохион байгуулах гэж байна. Энэхүү чуулгуулзалтыг өгтөж Монгол Улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн орны хүрд үндэсний хүнсний тогтвортой төгтөлцөөгөө бүрдүүлэх арга замыг тодорхойлох зорилгоор 5-р сараас эхлэн 21 аймгийн бүсчилсэн Улаанбаатар хот, Хувийн Хэвшил, Иргэний нийгмийн байгууллага, залуучууд, хөдөө аж ахуйн хоршоологч зэрэг хүнсний төгтөлцөөнд оролцогч олон талыг хамруулан улсын хэмжээнд нийт 11 хилцүүлгийг зохион байгуулад байна. Тогтвортой хөгжил 2030 хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд Монгол Улсын хүнсний тогтвортой төгтөлцөө сэдэвт тавтай морил.
За, сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Ээлжит дугаараараа мэдчилж байгаадаа баяртай. За, энэ удаагийн дугаараар бид нэр хүнсний тогтвортой төгтөлцөөний талаар ярилцгаар болоод байна. Тэгээд нэгдсэн үндэсний байгууллагын за ерөнхий нарийн бичгийн даргын санаачилгын дагуу нүбин гишүүн орнууд яг энэ хүнсний тогтвортой байдал төгтөлцөөний талаар орон нутгийн түвшинд за сум багийн түвшинд за үргэлжлээд одоо бодлого боловсруулах одоо салбарын түвшинд томоохон хилэлцүүлэг өрнүүлээд дууссан байгаа. За, тэгэхээр яг энэ хүнсний тогтвортой байдал тогтолцоо гэж юу юм бэ? Яг энэ нөгөө хилэлцүүлэг маань яагаад бий болох болсон талаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын олон нийттэй харилцах хамтын ажиллагааны мэрэгчлэлтэн цэлмэгтэй ярилцахаар болоод байна. За, өдрийн мэнд.
Сайн байцгаана уу? За, зэлмэг байна. Тэгэхээр нүбийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга 2030 он хүртэл одоо тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг биелүүлэх хүрээнд хамгийн гол цөм асуудал нь бас хүнсний тогтвортой тогтолцоо байна гэдгийг тодорхойлж үзээд дэлхийн хүнсний тогтолцооны дээд хэмжээний чуулгуулзалтыг 2021 он 9 сар зарлан одоо ингээд зохион байгуулахар болж байгаа. За, тэгээд үүнийг ухтаад Монгол улсын хувьд болвол нүбийн гишүүн орны хувьд үндэсний хэмжээний хилэлцүүлгээ дөнгөж сай зохион байгуулад байна. За, тэгээд энэ хүрээнд бид нэр зөвхөн үндэсний гэдгээсээ гадна урдчлаад гэдэг юм уу ухтаад зориулаад Монгол улсын хэмжээнд 11 хилэлцүүлгийг зохион байгуулсан. Үүнд болвол 21 аймаг нийслэлийг хамруулсан 6 бүсчилсэн хилэлцүүлэг хуралдаан, одоо хүнс хөдөө аж ахуйн салбар төлөө ажиллагаа явуулж байгаа хувийн хэвшлийнхэн залуучууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд, малчит фермерүүдийн хоршоод гих мэтчлэн одоо яг гол тоглогчид энэ салбар төлөө ажиллагаа явуулж байгаа бүх хүмүүсийг хамруулсан ийм хилэлцүүлгийг хийж шийдэл олохыг зорилоо. Тэгээд яг энэ бол ямар зорилготой байсан бэ гэхээр 2030 онд манай улсад хүнсний ямар тогтолцоо шаардлагатай болохыг тодорхойлох Монгол улсын хүнсний тогтолцоог тогтвортой байдалд хүргэх яг энэ замыг тодорхойлж одоо тогтооход оршиж байсан. Тэгээд үндсэн ер нь бол 3 зорилтуудыг дэвшүүлж ингээд зохион байгуулсан л да.
За, тэгэхээр хүнсний тогтолцооны хилэлцүүлэг маань болохоор оролцогч бүх талуудыг оролцуулсан. Тэгээд тэдгээр хүмүүсийн одоо үзэл бодол, санаал, сэтгэгдэл тэгээд тэдний дэвшүүлж байгаа санаа болгоныг бас харгалзан авч үзсэн нэлээ том цар хүрээтэй хилэлцүүлэг болж өндөрлсөн гэж миний хувьд бол хараад байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хилэлцүүлгээс гар заага үр дүнг бол илүү тед нээлттэй тайлан байдлаар бүртгэмжтэй хүргээд явах байх гэж миний хувьд бол хараад байна л та. Тэгэхээр яг одоо хүнсний тогтолцооны хилцүүлгийн гол аль аль асуудлыг одоо авч үзэж байгаа. Одоо жишээ нь юу гэдэг чинь ковидын одоо энэ зүү цаг үед бол одоо эрүүл бүртгэмжтэй одоо хоол хүнс тэжээлийн бол хомсдол бас нэлээд гарсан шүү дээ. Тэгээ тэр асуудлуудыг бас нэлээд одоо харгалзаж авч үзсэн байх гэж миний хувьд бол хараад байна л та. Энэ талаар мэдээл хүргэж.
Тийм. Тэгэхээр яг мэдээж хэрэг энэ асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд орон нутгаас эхлээд үндэсний боловсны бүх төвшөнд ингээд авах арга хэмжээнүүдийг нэлээд яри сайн одоо талуудтай дэлгэрүүлж ярилцсан байгаа. Тэгээд энээс өмнө бол яг хүнсний тогтолцоо гэдэг мань өөр юм бэ? Энд оролцогч талууд мань хин бэ гэдэг сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр хүнсний тогтолцоонд бүх хүмүүс яг оролцоод явж байгаа. Түүхийд бүтээгдэхүүн боловсруулах, хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, борлуулах, за хэрэглэж байгаа хэрэглэгч мань хүртэл худалдаж аваад тэрийг хэрхэн хадгалж гин, хэрхэн боловсруулж идэж гин, хэр ямар хэмжээний хаягдл үүсгэж гин ч гэдэм үү. Энд оролцож байгаа бүх талууд мань яг энэ хүнсний тогтолцоонд оролцож байгаа оролцогч тал болоод ирж байгаа. Тэгэхээр энэ мань маш өргөн хүрээтэй хүн бүрийн оролцолтой, хүн бүрт хамааралтай юм сэдв болоод явчихж байгаа юм л та. Тэгэд энийг бүх шатнд нь яг зөв тогтвортой хөгжүүлснээр бол аюулгүй, тэжээлэг, баталгаатай хүнсийг хангалттай, эрүүл хангалттай хүмүүстэй хүргээд эрүүл идэвхтэй амьдрахтай одоо шаардлагатай ийм хэрэгцээг хангаж байгаа. Яг одоо үндэсний хэмжээнд бол аюулгүй байдлыг хангаж болно гэж ойлгож болж байгаа. За, тэгээд яг үндсэн нүбийн хэмжээнд бол ийм 5 зорилтын хүрээнд ярилцсан. А Монгол улсын хувьд бол бид нар яг энийг 3 ийм сэтвчилсэн хүрээнд ярьсан байгаа. За хамгийн эхлээд бол аюулгүй тэжээлийн хүнсээр хүртээмжтэй хангах тогтвортой хэрэглэгийг дэмжих. А хоёрт нь бол амжиргааны тэгш байдлыг ахиулах ба зах зээл. Одоо энэ дээр бол нөгөө нэмүүртэг шингэсэн үйлдвэрлэл амжиргаагаа хүнсүүдэд аж ахуй салбараар дамжуулж олж авдаг хүмүүс энд ороод ирнэ. За гурав дахь сэтвчилсэн хилэлцүүлэг маань бол байгаль дэлтэй үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж эмзэг байдал цочрол дарамттай төсвөртэй байдлыг бий болгох. Ийм сэдвүүдийг хамарч одоо яриа хилэлцүүлгүүдийг өрнүүлсэн. Энэ цуврал хилэлцүүлгээр бол одоогийн хүнсний тогтолцооны нөхцөл байдал, түн тулгараад байгаа бэрхшээл боломжийг бол тодорхойлоод ойрын 5-10 жилд тогтвортой хүнсний тогтолцоог бий болгох үйл ажиллагаа одоо ямар санал байх вэ гэдгийг боловсруулад гаргасан. Саналыг бол яг шийдвэр гаргагч бодлого боловсруулагчдын төвшөнд энэ хилэлцүүлгээс гарсан санал авах шийдлүүдийг хургуулсан. За тэгээд үүнээс гадна 2021 он 9 сар зохион байгуулагдах энэ дэлхийн хэмжээний чуулга уулзалтанд бас явуулна. Тэгэхээр энэ дээр тодорхой нэгэн их бодлогын чиглэлэнч гэдэг юм уу маш тодорхой саналуудыг бас тусгасан байгаа. Тэгэхэд өнөөдөр яг үйл ажиллагаа маань үндэсний хэмжээний хилэлцүүлэг маань дууссан болохоор хараахан яг энэ эцсийн баримт бичиг маань гараагүй байгаа. Гарсан тохиолдолд олон нийтэд бас дэлгэхэд энэ талаар бас нээлттэй саналууд авах бах. Тэгэхээр энэ яриа хилэлцүүлэг маань ингээд өндөрлж байгаа биш, мэдээж 9 сар үнээс хойш 5-10 жил гээд ингээд хэрэгжээд явах учиртай.
Тэгэхээр ковидын одоо нөхцөл байдлыг үеэр энэ хилэлцүүлгийг бас цахимаар бас зохион байгуулсан бас ажлын хэсгийн хүмүүст би бас баяр хүргэмээр байна л та. Орон нутгийн иргэд маань бас яг энэ хилэлцүүлгийн үеэр бас өөрсдийн дуу хоолойгоо одоо хүрхгийн тулд энэ цахим шилжилтийг ялцчихгүй одоо давхгүй бүр туулаад гарах тийм хэрэгцээ шаардлага бас бий болсон. Бас нэг тийм нөхцөл байдлаа хараад үзэх юм бол нэлээд бас сорилт бэрхшээлтэй ямарчлалсан яг зохион байгуулж байгаа ажлын хэсгийн хамт олонд бол би нэлээд том ажлын ард гарчлаа гэж юу нь бол баяртай хараад сууж байгаа.
Яг энэ хилэлцүүлгийн хувьд бол мэдээж хэрэг COVID-19 цар тахлын асуудал маань нэлээд хүчтэй орж ирсэн. Гэхдээ бид нар яг энүүгээр хязгаарлахыг хүсээгүй 2030 он доктортой хөгжлийн зорилгуудыг биелүүлэхэд хүнсний тогтолцоог яаж тогтвортой хөгжүүлэх вэ гэдэг илүү өргөн үрээгээр урт хугацаанд харахыг хичээсэн. А мэдээж хэрэг ковид бол бид бүгдийн амьдрал бүх асуудлуудыг шал өөр өөр юм харах үндэс гаргаж өгсөн. Ковидоос одоо шил Монгол улсын хувьд хүнсний баталгаат байдал, аюулгүй байдал хангамж нэлээд хүчтэй яригдсан. Жишээлбэл хэл хаахад өндөгний олдоц муудсан, нарийн ногоонуудын олдоц муудсан, за импортоос хамааралтай байдаг бүтээгдэхүүнүүд те Монгол улсын хувьд бол тос, цагаан будаа, хэмчлэн яг сахар байна, эсвэл чихэр эдгээр бол яг 100% юм импортоос хамааралтай байдаг иймэрхүү бүтээгдэхүүнүүдийн хувьд бол үнэ нь нэмэгдэх, хэмчлэн олдоц муудах, за баталгаат байдал, хүнсний баталгаат байдлын маань асуудал аяг хүчтэй орж ирсэн. Тэгэхээр энэ дээр ямар шийдлүүд байх вэ гэдэг яриа хэлцүүлгүүд маань бол бас нэлээ өөр сата жишээлбэл хүнсүүд аж ахуйн үйлдвэрийн яамнаас өнгөрсөн жилүүдийн хувьд энэ импортоос хараад байгаа энэ хүнснүүдийг татвараас чөлөөлөх, Монголд дотооддоо энэ бүтээгдэхүүнүүдийг хэрхэн үйлдвэрлэх боломж нөхцөл нөөц хэр байна гэдэг юм уу. Гэт энэ талаар бол бас нэлээд сайн дэлгэрэнгүй ярилцаа. Тэгээ бид эдийн бас бэлтгэсэн мэдээлэлээс хүнсүүд аж ахуйн үйлдвэрийн яамны чойш дарга юм аа мэдээлэлээс бас таид маань сонсох байхаа.
Тэгэхээр дараагийн хэсэг маань болохоор яг Монгол улсын хүнсний тогтолцооны өнөөгийн нөхцөл байдал ямар шүү байгаа юм. За цаашдын зорилтын талаар яг хүнсүүд аж ахуй хөнгөөлтөрлийн яамны одоо хүнс үйлдвэрлэлийн бодлогын хэрэгжилт хэрэгжүүлэх газрын дарга
чойш даргатай бид нэр ярилцлаа. Өнөөгийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллийг та бидэнд хүргэж танд өдрийн мэндийг хүргэе.
За баярлалаа. Та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр энэ хүнсний тогтолцооны асуудлыг иж бүрнээр нь ингэж авч хэлцэж байгаа маш их ачаал бүлтэй юм аа. Хүн дээр нэгэн үндэсний байгууллагын хүсэлтэй аж ахуйн байгууллага, за дээр нь үндэсний хөгжлийн газар хамтраад энэ ерөнхий сайдын ахлах зөвлөхийн одоо удирдлагын дор гээд бас ажиллаж байгаа та баяртай байна бид бүхэн. Тэгэхээр чухал асуудлуудыг газар дээр нь иж бүрнээр нь авч хэрэгжүүлнэ. Олж харна гэдэг бол туйлын ачаал бүлтэй юм аа. За бид бүхэн дунд хугацааны зорилтынхаа талаар бас өнөөдөр бас дурдаад ярьчих гэж бодсон юм аа. Бас хилцүүлгүүдийн үеэр өнөөдөр нийгэм одоо цаг хугацаанд тулгарч байгаа асуудлуудын талаар нилээдгүй их хөндөгдөж яригдсан учраас сая бас цогцарсан бүх нийтийн ажлуудыг бас нэлээ ярьсан байгаа гэж бодож байна. За, засгийн газрын мөрөө хөтөлбөр дээр бид бүхэнд бол энэ гол нэрийн хүнсний бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэглээг хангах гэсэн томоохон зорилт байгаа. За, үүнийг авч үзэхин тулд хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг хангах, за мөн хөтөж хунгаас гаралтай бүтээгдэхүүнийг экспортлох асуудлуудыг бид нэр зорилттой болгож ингэж тавьж ажиллаж байгаа маа гэдгийг бас хэлмээр байна. За, гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүнүүдэд бид нэр бас ялгаж авч үзэж байгаа. За, тэгэхээр зэрэг энэ бүтээгдэхүүнүүдээр дотоодын хэрэгцээг хангах, за бололцоод бүтээгдэхүүнүүдэд экспортлох гэдэг зүйл дээр нэлээ анхаарах шаардлагатай болсон. Тэгээд гол нэрийн нийт 16 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн байдгаас за яг үйлдвэрлэл хангамж нь нэлээн их одоо анхаарал татдаг тэр бүтээгдэхүүнүүдэд бид нэр ялгаж авч энд та бүхэнтэй танилцуулж байна. За, энэ дээрээ бол нэмэгдүүлэх, за экспортыг нэмэгдүүлэх, за дотоод хэрэгцээгээ бүрэн хангахад юу юу хийх гэж байгаа байдлаар төлөв ярьж байгаа гэж зорьсон юм аа. Шимт тэжээлийн асуудлыг сайн нэлээн онцлог вино даргач нээлтийн үгэн дээрээ хэллээ. Бид үхэн нэг харахад бид нар Монгол хүн өсөж үзээгүй л гэж ярьдаг. А тэгтэл зарим шимт тэжээлийнхаа хувьд аваад үзэх юм бол манай эрдэмтэн докторуудын яаж үзсэн судалгаагаар тухайлбал мөсөний эсвэл шинж гэх юм уу энэ судалгаагуудаар ингээд аваад үзэхээр зэрэг зарим нэр төрлийн шимт тэжээлийн дутагдал байна. За, үүнийгээ бид нар нөхөстэй зарим дээр илүүдэл байна гэдэг ингэж авч үздэг. За, хангамжийн асуудал, за тоо хэмжээ хангамжийн асуудал дээр бид бүхэн хүсэлт аж ахуйн гүйлгэрийн нэлен толгуурлаж ажиллаад байгаа. За, тэр мэн бас энэ засгийн газрын бүтэц зохион байгуулалттай ч гэсэн бас нэлээ уялдаатай байдгийг бас дэлгэн зүйтэй авалт. Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал, за үүн дээр мэдээж үйлдвэрлэл хангамжийн хувьд анхан шатнаасаа бид бүхэн одоо бүртгэл мэдээллийг тодорхой болгох айлуулхлаар одоо антибиотикгүй байх махан бүтээгдэхүүн дээр гэхэд төмс өсөн нохонд дээр бол пестицид, тор бордоны ашиглалтыг хязгаарлалтай байх, тэрнийх бүртгэлтэй байх гэсэн энэ ажлуудаа бас цог анхаарч явж байгаа гэдгийг бас энэ тэлмэр.
Тэгэхээр хүнсний өвчтөмжтэй байдал маань одоо орон нутагт одоо сум багийн төвшөнд одоо хэр өвчтөмжтэй байгаа вэ? Таарын талаар бас өнөөгийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлэл хүргэж.
Тэгээ энэ үнийг бол бүх насны хүмүүсүүдэд, за дээр нь газар зүй, орон зай, нас хүс одоо бүх зүйлээс амраа бид нэгэн жигдэл мөн улирлаас үл хамааран одоо бид нар хангах шаардлагатай байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. За, эцэст нь энд мартаж болохгүй хамгийн гол бүрэлдэхүүн хэрэглэгчт маань бид нар хэрэглээндээ бол одоо юу гэх юм Монгол хүнэг махбарлаад болонч гэдэг юм уу, энэ зүйлүүд байна үгүй юм аа, бид нар бол олон хэрэглэгчт маань бол бас их олон янз байгаа цаар.
За, тэгэхээр ковидын нөхцөл байдал маань хүнсний тогтолцоонд хэрхэн яаж нөлөөлөд байгаа юм бэ?
За, бас энэ ковид бид өхөнд бас нэлээд их сургамж өгч байгаа. Хэрэглээнийхээ хувьд бид өхөн ковидын нөхцөл байдлын үед илүү одоо юу хэрэглээд байгаа юм бэ гэдгийг бид нар бас хэрэглэн дээр гарсан өөрчлөлтүүдэд бас мэдрэх юм их зарсан. Тэр мэ нөгөө шууд нөгөө хангамжтай уйлдчихээс учраас хангамж хэрэглэгчдийн хооронд ямар уйлдаа байгаа юм бэ гэдэг талаас бид нар бас анхаарах гэж оролцсон юм талууд бас байгаа хэлмээр байна. За, энэ үнийг бол өртөмн олон янзын судалгаа мэдээлүүд маань байгаа. Тэгэхээр цаг үеэр байнгын энэ хэрэглэгчийн судалгаа гэдгийг одоо юу шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн хүнсний сургуулаас бас ахлаад энэ хэрэглэгчийн судалгаагуудыг хийгдсэн байдаг. Энийнийг тогтмолжуулж байнгын одоо энэ нэгэн цаг үетэйг нь уялдуулж судалж байх шаардлагатай байгаа маа гэдгийг хэлж байгаа. За, дотоодын хэрэгцээг бүр хангах бараа бүтээгдэхүүнүүд маань юу юм бэ? За, энэ сүүгээс эхлэе гэж бодож байна. Сүүний хангамж, бид нөгөө малын дэлэнд байгаа сүүгээрээ нэг их том тоо харагдаж байгаа. Тэрнийг бүрэн гүйцэд ашиглахгүй байна. Бид нар ашиглахын төлөө зорж байгаа гэж үзэж байгаа маа. За, дээр нь төв суурин газрынхаа хүн амын хүнсний хангамжийг хэрхэн хангах гэж байгаа юм бэ? Тэгээд бид нар тэр нөгөө дэлэн яг үйлдвэрлэлээ юу гэв юм. Сүүний үйлдвэрүүдээс гарч байгаа сүн сүм бүтээгдэхүүнийхээ хэмжээг бас тодорхой хэмжээг нэмэгдүүлж аж ихэнх хувь нь сууж байгаа тэр суурин газрынхаа хүн амын сүүний хэрэгцээг хангах шаардлага байна. За, орон нутгад болохоор зэрэг хэрэглээнд улирлын бас мэдээ шамаарлууд байгаад байгаа. За, импортоор бид нар бас тодорхой хэмжээний сүн бүтээгдэхүүн авч байгаа. Тэгэхээр энэ импортоор авч байгаа сүн бүтээгдэхүүн гол төлөв бид нар хуураа сүг аваад өвлийн улирал дутчих байгаа тэр сүг хуураа сүгээр нөх ийм хандлагатай байна. Тэгээ энүүн дээр бол бас энэ өнгөрсөн жил 2020 оны 11 сараас бол өвлийн улиралд сүг нэмэгдүүлэхийн тулд бас урамшууллын засгийн газраас тодорхой хэмжээгээр 5 сарын хугацаанд урамшуул олгож эхэлж байгаа. За, түүнээс гадна ахаад энэ нөгөө юуныхаа хувьд бол зөвхөн сүүний үйлдвэрүүдийг одоо сүйлдвэрлэе гэхэд мэдээж боломж байхгүй. Цаадалт нь авах гэж байгаа нөгөө нийлүүлэгч байгаа малчт маань бид нар тэр сүүний нийлүүлэлтийг сайжруулах тал дээр тодорхой хэмжээг давъя гэдэг ингээд зорж байгааг нэгэн валын утмын санг сайжруулах, энэ эрчимцэн болж байгаа цэвэр үйлдвэрийн цөм сүргийг бүрдүүлэх, за түүнийг одоо энэ цохомл хэрэгжүүлэх шинжилгээ технологид нэвтрүүлж илүү их сүрэг сэлбэх, тэнд илүү их одоо сүйлдвэрлэх болцоог энэ малчаад фермруудтайгаа фермрууд хадарч ажиллах тал дээр анхаарч байгаа юм хэл гэсэн. За сүүний чиглэлийн үхрийн тоо өнөөдөр тэр нэг гоо ферми аж ахуйд байгаа тоо бол 101 мянга гэдэг нэг тоотой. Тэгээд яг цэвэр гарцынхаа хэмжээн дээр бол мэдээж одоо сонгодог ферми аж ахуйдаас доогуур. Тэгэхээр цэвэр яг цэвэр үйлдвэрийн өөрөөр хэлэх юм бол цөмсөр гэж байдаг. Цэвэр үйлдвэрийнх нь үхэр нь бол 2046 байна гэсэн юм мэдээл байна. За тэгэхээр зэрэг үүнийг бид нар яах юм бэ гэж. Тэгэхээр бид нар бас тодорхой хэмжээгээр энэ цэвэр үйлдвэрийн үхрийн тоог нэмэгдүүлэх юм зорилт тавьж байгаа. За үүн дээр бол бид нар нэг давхар хайж нэг 25 мянган хөрт хөрхийн сан гэсэн юм цэвэр улаан зүхрийн тоог нэмэгдүүлэх гэсэн юм зорилттой байна. За үүнээс тодорхой хэмжээгээр тухайлх юм бол хартал үхрийг за симтар манай хувийн аж ахуй нэгжүүд одоо тухайлх юм бол нүүдэлт агро ферм гэдэг тэднийх юм байна бол Францаас бас тодорхой хэмжээний үхрүүдийг импортлж байна. Апу дээр компантаа амтраад бас импортлж ин кластер байдлаар хөгжүүлж байгаа. За дээр нь засгийн газар зүгээс бол энэ хартарлаа үхрийг Белрусаас тодорхой тооныг импортлё гэж ингэж зорж байна. За энүүний бас хуваарьуд нь гараад бид нар бас энэ чадвал энэ оны төсөлөөр айлын талыг нийлүүлэх малыг бас авч фермруудын малыг тодорхой хэмжээгээр нь солих, а шинээр ферм тижээлийн болцоотой аж ахуйн нэгжүүдтэй бас нэмж алга явцдаг ийм ажлуудыг бас хийж байж сүүнийхээ хэрэгцээг нэмэгдүүлнэ гэдэг ингэж зорж байгаа гэх юм байна.
Тэгэхээр энэ зорилго зорилттой хүрхийн тулд мэдээж хэрэг санхүүгийн асуудлын шаардлагатай. Одоо хувийн хвшлээсч тэр төрийн хвшлээсч тэр тэгэхээр энэ санхүүгийн асуудлаа хэрхэн яаж зохицуулах юм бол
ер нь бол зорилттой бол энэ зорилтоо хэрэгжүүлэхэд бид нар ихээхэн том хэмжээний мөнгө шаардлагатай байна. А тэгэхдээ үүн дотроос яг талхархай хэмжээний их үсүрэн шийдэгдсэн байгаа. Одоо гэрэлцлүүд маань бас төгсгөлтөө дөхөж ирсэн санхүүжилтэнд тодорхой хөвн байна. А цаана нь бас тодорхой хэмжээний санхүүжилтүүд бас шийдэгдэж амжааг байгаа маа гэдэг бас. Хоёр дахь сүүний гарцыг нэмэгдүүлэхэд мэдээж малын тэжээлийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ гэт. Ингээд томоохон зорилт ах. Энэ тэжээлийг нөгөө сайлан эхлэн дээрээ байдгаа гэж ярьтны үг байдаг. Тэгээд энэ тэжээлийн хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор энэ жил ч гэсэн энэ 2021 оны хаврын тариалтын дүн яг одоо гарч ийн. Малын тэжээлийн тариалалт өмнөх онуудын дунд ч нэг 20-20 мянган тариалттайсэн бол одоо 3-4 дахин өсөлттэй. Дэмжлэгийн хувьд бол тариалттай бас нэлээд зөрөөд хийгээд авлаа. Бас тариалын өвс тутмаач гэсэн харьцангуй чек хуртай бас бид нэр урам зоригтай байна гэж. За энэ жил жинг 2020 оны төгсгөл хавруу бас нэг өндгний хангамжийн асуудал маань бид нарт тодорхой хэмжээг бид нар дотоодын үйлдвэрлэл маань хэрэглэмэж өссөн дагаад дотоодын үйлдвэрлэл маань бас энэ салбараа бас өсгөж явлаа. Тэгтэл одоо яг дотж байгаа зүйл дээрээ юу болчиход байна вэ гэхээр импортер авж байгаа хэсэг маань саатад ирэхлээр хүмүүсийн анхаарал бас нэлээд орж ирсэн. Ер нь тэгээд засгийн газрын хөтөлбөрийн гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүнийг дотоодын үйлдвэрлэлээ сангалаа гэдэг зорилтынхаа өгөөнд өнгөний хангамжаа нэмэгдүүлье. За үүн дээр бол импортоо бууруулъя, дотоодын хэрэгцээгээ хангамжийг нэмэгдүүлье гэдэг. Үүн дээр бол гол төлөв за мэдээлэл тэжээлийн асуудал байгаа. Аж ахуйгууд одоо бас тодорхой хэмжээгээр нэмэгдэх үржих ийм болцоогоо хангаж өгөө гэдэг. Засгийн газрын мөрөөдлөөр бас ажиллаж байна.
Үүнд бас хүнсний нөгөөний хангамжийн асуудал яригдах хэрэгтэй байх. Одоо ур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй хүнсний хангамж, одоо ургац хураалт, тэгээд нөөц бэлтгэлийн асуудлууд гээд за энэ талаар та бас мэдээлэл өргөөч.
За дараагийнх нэг асуудал маань энэ хүнсний нөгөөний хангамж. За дотоодын үйлдвэрлэлээ бас тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлнэ. Импортоос хамааралтай бас нэлээд нөгөө байгаа. Хэрэглээ талдаа ч гэсэн бид нар бас өөрчлөлт орсон. Нарийн нөгөөний хэрэглээ бас нэлээд өссөн. Ялангуяа энэ авчид нөгөө хүлэмжийн аж ахуйгуудаас бий болж байгаа гаргаж байгаа нөгөөд бас нэлээд нэмэгдчихэж байгаа. Тэгэхэд зорилтоо тавиад үүнд ямар арга хэмжээгүүд авч энэ хэмжээнд хүрэх гэж байгаа юм бэ гэдэг юм руу гол төлхөө Бидрэлт байгаа боломж маань бол угаасаа дотоод хэрэгцээг хангахад хэмжээнд бас үйлдвэрлэх их болцоогд байга. Саяхандаа бид нэр 2008 9 онуудад гэхэд төмсний хэрэгцээ төмсөө бид нар тодорхой хэмжээг байнга импортлчил авч ирсэн. А зөвөр улирлын хамааралтайгаар бид нар бас сүүл төрөл импортлж авсаар байна. Тэгэхээр эдгээр асуудлууд дээр дүгнэлт аваад хүнсний ногооны төрлөөрөө наваад үзэх юм бол бид нарт бас боломж нөхцлүүд маань харагдчих. За тэр зүйлүүдийг яаж хангах вэ?
Хөл хорооны үеэр яг энэ импортоор орж ирж байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн арийн ногооны нөөц хангамжийн асуудлууд бас нэлээд гарч ирсэн. Тэгээд энэ асуудлыг бас яг хүнсний тогтолцооны хүрээнд яг хэрхэн яаж тогтвортой байлгах зорилго зорилт байгаад ийм юм бол
за нэг төрүн төр нөгөө нарийн ногооны хангамж за бид нар нэг тодорхой одоо тухайлах юм бол Улаанбаатар хотод хүм маань талын үн одоо сурч байгаа нэг үсэг түүнийг хангахтал бид нар юу нэ өвлийн үлрэлт бид нар чиг тангая гэхэд нэг 20 гаарчм хүлэмжийг өвлийн хүлэмж байгуулахад бид нар бас нэгэн энэ хангамжийг одоо тогтворжуулах ажил байна. Мэдээж бүтэемжээ дэвшлүүлж ийж тэр баг талбай дээр их хөдөлмөр шингэсэн их одоо нэмүртэг шингэсэн энэ бараа бүтээгдэхүүнээ дээр чиг тангах нь ойлгомжтой гэж хэлмээр байна. За энд хүлэмжийн зохицолбор ажиллагаа байгуулахар ингээд зорилтоо тавьсан байгаа. За дээр нь хүнсний ногооны агуулгах дээр бид нар бас сайжруулъя гэдэг ингээд зорсон. Энэ дээр бол их усүр тодорхой хэмжээгээр бид нар энэ 2015 оноос одоо тухайлах юм бол Улаанбаатар хотдох энэ яг хангамжийн асуудал дээр нэлээд тийм томоохон агуулгууд бас засгийн газрын санхүүжилтүүдээр бас хийгдсэн. А тэдний ашиглалт маань их доогуур. Тэгэхээр зэрэг одоо бол бас ахаад дээр нь тэр маань өөрөө юу хийж нөхөр зэрэг ноочч дээр хадгалуулах тал дээр жоохон харам мөр өөрсдөө юм болгох гэдэг чигээр байна. А нөгөө талаасаа бас тэр агуулгын аж ахуйгууд эргэлтийн өрнгийн санхүүжилтүүд нь бас тотомг талууд харагдаад байна. Тэгэхээр зэрэг одоо энэ фэшн засгийн газрын санхүүжилт дээр тодорхой хэмжээгээр энэ агуулгын асуудлууд одоо тендер бендерүүдэн зарлалтаа явж байгаа бах ер нь нөгөө их усүрэн шийдэгдэж байгаа. Тэрнийгээ бид нэр орон нутгатаа чиглэлсэн тийм арай баг оврын багтаамжтай энэ агуулгуудыг нэмэгдүүлье гэдэг. Ингэж зорж байгаа. Дээр манай дээр бас тавьж байгаа нэг томоохон зорилтын нэг мээн бол хөдөөж хүн энэ цахим хөдөөж хуруу шилжих за түүнтэй холбоотой тэр хөдөөж хүн биржийг хөгжүүлнэ гэж бид өхөн биржийн тогтолцоогоо одоо бий болсон биржийн тогтолцоогоо одоо илүү төгөлдөршүүлж яг үндсэн зарчмаар нь ажиллуулах гэж олон улсын чихийн дагуу хурж ажиллая гэж үзэж орж байгаа. Түүн дээр ч гэсэн агуулгын аж ахуй түүнд нэг баталгаажуулах агнасаа агуулгатаа орж ирэхтэй бараг төч юм англиар бий болох энэ тал руугаа бас нэгэн зарж ажиллаж байгаа бас хэлж яарч байна. За маш их хэрэгцээтэй хэрнээ бид өхөн энэ импортыг орлох жимсний хангамж гэдэг энэ тал дээр бас нэлээд анхаарч ажиллах шаардлага байна. Ихэнх хүмүүс жимсхний хувьд бол жимсхнэр бид нар бас тодорхой хэмжээгээр бид нар энэ байгалийн чимэс чацаргын хөтөлбөр хэрэгжиж бас бид нар маш хөтөлбөр хэрэгжүүлж за түүндээ бол тарифтыг нэмэгдүүлсэн тодорхой хэмжээгээр одоо энэ холбоодууд асманч төлөөлөлүүд багшгүй энэ чацаргын хөтөлбөрийг зарлаад чацаргын төлхөө явж байгаа. А хэдий тийм ч хажуу талд нь бусад жимсхнүүдийн тарифтуудаа нэмэгдүүлэг энэ жимсхний тарифтуудыг нэмэгдүүлэх ажлууд бас явж байгаа гэдгийг дэлгэрэв. За 100% хангана гэж бид өгөх юм бол бас зөрхөт төвөгтэй. За импортоо бууруулъя. Тодорхой хэмжээгээр бид нэгээд одоо нэмэгдүүлье. Дотоодын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлье гэсэн юм зорилт тавьчих. За дотоодын хэрэгцээг хангаад бас тодорхой хэмжээгээр бололцоотой байгаад үйлдвэрлэх боломжтой бүтээгдэхүүн. А ихэнх хүмүүс нь бол бас экспортод гарах бололцоотой болох гэж найдаж байна. За энэ тал дээр бид нар бас жоохон амбицтэй гэх юм уу зорилтууд тавьсангаа бас энд давхар тавханд хэлчихэ гэж байна. За мах махан бүтээгдэхүүн. За бэлчээрийн мал аж ахуй бас үйлдвэрлж байгаа бид нар махаараа одоо дотоодын хэрэгцээг хангаад дээр нь тодорхой хэмжээгээр экспорт хийж байна. Өнгөрсөн жил ихэд яг статистик мэдээгээр хэд 38.8 мянган тонн мах экспортлогдсон байна. За тэрүүн дотор тэр дулааны арга мэдээж адууг мах түүхээр гарч байгаа тэрэн дээр ч гэсэн одоо ясын аваад гаргаж байгаа тэгээд зүгээр түүхийн махандаа шилжүүлвэл бид нар нэг 64 мянган орчим түүхийн мах бэлтгэж экспортлсан юм уу гэсэн мэдээтэй байна. Шилжүүлэн харуул. За тэгээд түүнээс гадна бол бас ерөнхий сайдаас бас чиглэл өгсөн эрчимцэн маллаж ахуйг газар тариалангийн бүс нутгаар тулгуурлаад эрчимцэн маллаж ахуйг тодорхой хэмжээгээр хөгжүүлээд за тэндээсээ эрчимцэн маллаж ахуй одоо юу гэдгийг стек босоо төрлийн тэр сонгодог хэлбэрийн махыг дэлхийн зах зээл дээр хүргэх бий болох тал дээр бас анхаарч ажиллах чиглэлүүд өгсөн байгаа гэлмээрээ. Тэгэхээр эндтэй бас уялдаа тайлбар мэдээлэлүүд өгч үзсэн. Экспортын хэмжээ бол одоо 58 байгаа. Бид нар бас энэ балчаад ард дээр гэдэг за мэдээж тэр эрчимцэн маллаж ахуйгаа хөгжүүлээд бас дотоодын үйлдвэрлэлээсээ сон одоо энэ бэлчээрийн маллаж ахуйгаас тэр олон балчаад одоо юу гэдгийг үйлдвэрлэл явуулж байгаа. Энэ үр ашиг нь олон хүмүүсөд хүртэх энэ бэлчээрийн маллаж ахуйгаа экспортын дээр хоёр зүйл дээр бас төлхөө анхаарна гэж юм зорж байгаа. Мэдээж тоо хэмжээний тодорхой хэмжээгээр бас нэмэгдүүлье. За дээр нь үн цэнийг нэмэгдүүлэх. Энэ бид нар байгалийн биологийн хувьд үн цэнтэй бүтээгдэхүүнийхээ яг экспортод гарахтаа бол бас төдийлэн хангалттай хэмжээнд байлгаж чадахгүй байгаа. Ямар ч байсан зам маань тавигдаад нэг хэдэн жил болчлоо. Одоо энүүнийхээ бид нар үн чанар энэ хувьд бол бас дээшлүүлж яг боловсруулалтынхаа эцсийн шатндаа бас дээшлүүлж бүхний төрөө бас олгоо нэмэгдүүлэх, нэмүүлгээ нэмэгдүүлэх ийм хэрэгцээ шаардлагатай байгаа гэлгэсэн. За тэр эрчимцэн маллаж ахуйтай холбоотой яг одоо нөгөө махны чиглэлийн үхрүүд бас үеийн жилүүдэд бас нэлээ импорт болж орулж ирсэн. Одоо байгаа үхрийн тоо тэгээд үүний нэг бас тодорхой хэмжээгээр бид нэмэгдүүлж байж бас экс татад хэрэгцээд мэдээж цаана экспортыг төвлөрөн газрын хүмүүсийн хэрэгцээг бас хангахад нэлээ их боломж гарах уу гэж зорж байгаа. За мэдээж экспортын асуудал ярьж байхад энэ малын эрүүл мэндийн асуудал. Бид нэр шүлхийн өвчнөөр асуудал бид нарт нэлээд асуудал. За түүнээс гадна тэр бог молын мэлцэн гэж ярьдаг PPR гэж өвчлөл байна. Тэгэхээр энэ мэтлэнгийн энэ өвчлүүдээс бид нар эрүүлчих хэвээр байна. Тэгэхээр энэ малын эмнэлгийн систем дээр бид өөхөн тухайлхам бол шүлхийн өвчин гол л одоо салж чадахгүй байгаа их урт хугацаа ороод байгаа энэ өвчнөөс салахын тулд бүс нутгаа бид нэр баруун бүс шүлхийн өвчнөөр эрүүл вакцины хэрэгэлдгүй бүс байя гэж зорж байгаа. За дээр нь хяналтын бүстэй, за дээр нь шүлхийн өвчнөр тайм бүс гэхдээ вакцин жуулж байдаг ийм бүс нутгууд байя гэж зорсон. За холбогдох байгууллага малын гаралтай түүхээ бүтээгдэхүүнүүдийг экспортлох боломж байна. Энэ эрүүл мэндийн асуудлыг шийдэж бас нэмэгдэх учраас за нэмэгдэх гэж үзэж байгаа. За түүнээс гадна одоо сүүлийн үед энэ мэдээж энэ ковидын нөхцөл байдлаас шалтгаалаад тээвэр логистик дээр бас ингээд хэцаагд бас үүсэт байгаа ч гэсэн бид нэр олж харж байна. Тэрнийг бас цөмөрөө хамтран шийдвэрлэх гэж зорч байна. За гурлийн ангамж дотоодын үйлдвэрлэлээр бас хангаж болж байгаа. Тэрнийг бид нэр бас гурлийн экспортын нэмэгдүүлч байж бас илүү нөгөө үйлдвэрлэл маань их сонгодог технологи шиг гэсэн юм үйлдвэрлэл уу гайх болж байна шээ. Цагийн хувьд жоохон цаа урт байна.
Одоо танд 5 минут үлдчихсэн шүү.
А баярлалаа. Баярлалаа. За ингээд энэ хангамжаа доктортой байлгахын тулд бид нар нөгөө урагшаа хөрсний үржил хэмээ бодохгүй бол бас болохгүй мэдээж. За энэ дээр бол за дээр нь үрийн хангамж үрийн шинжилгээтэй бас сайжруулахын ажлуудад цогц авч явахгүй бол зөвхөн тооны төлөө бид нар хичээхгүй гэдгээ зорж байна гэдгийг бас энэ хэлмээр байна. За үр сортын шинжилгээд бол тодорхой хэмжээнд хийж байгаа. Бид нар дээр нь дотоодын үрийн аж ахуйгаа бид нар бас нэмэгдүүлэх ялангуяа энэ үр тарэн дээрээсээ эхлээд төмс үсний ногоон дээр манай Швейцарийн хөгжлийн агентлагаас хэрэгжүүлсэн төмс үсний ногооны төслүүд байна. Бас үрийн шинжилгээний нүлээдгүй сайн хийж өгч бас одоо тэрнийг бас улам баяжуулж нүтгийн сортод бий болгох энэ тал дээр бас цуг ажиллаж байгаа. За органик бордогод боломжит одоо үржил шимийг сайжруулах энэ ажлуудаа хөрсний үржил шимийг сайжруулах бод үйлдвэрлэлийн нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. За мэдээж дээр нь технологийн шинжилгээтэй бол за үр трендер бол харцангуй сайжигдсан. Мэдээж бусад хүнсний ногоо бусад одоо хатлан дижиталийн үйлдвэрлэлүүд дээр бид нар бас энэ технологийн шинжилгээтэй хийх шаардлагатай байна. За үүн дээр бол зорилттой төсөв маань бол энэ юм байна. За үүнээс улсын төсөв, зээл тусламжуудаар тодорхой хувийн хувийн хвшлийн одоо 40% тодорхой хувийн гаргаж иж энэ маань бас үйлдвэрлэл маань явуулна гэж харж байгаа. За тэгвэл түүн дотор бол бас яг санхүүжилт их усүрүүд маань тодорхой шийдэгдээд за одоо нэг 20 оны өмнө их тухайлхан бол Беларусаас эхний тракторуд маань ирээд буугаад одоо орж ирж байна. Тэгэхээр дараагийн үйлчлэлний техникүүдээ татаж авъя. За цаана нь эхүүлсүр шилэгдээгүй байгаа бас тодорхой хэмжээний энэ зүйл байгаа. Энийг зөвхөн улсын төсвөөр бид нэр ачаалах гэдэг юм шиг. Хувийн хэвшил, төр хувийн хэвшил холбогдж бас экспортлогч улсууд таг болох хамтран ажиллах тал дээр газар хөдлөлт хийж байна. За гадар услагаатай тариалан энэ дээр бол эрхлэх болцоотой талбарт өнөөдөр бид нэг 54,000 газар дээр услагаатай тариалттай байгаа. Энэ цаг уурын энэ өөрчлөлттэй уялдуулаад бид мэдээж бас хүн дээр нэгдүгт хөрсөө хамгаалж бас ээлжийн тариалтын асуудлаа цог шийдэж өгөх мөн гадаргын усыг хэлбэр ашиглах гэдэг хэлхүүлж байгаа. Ер нь хүнсний ногооны цөөхөн газар айдис тооцоолт хүнсний ногоон дээр ч тэр ихэнх код дээр нь бол энэ гадаргын ус ашиглаж байгаа юм. За ингээд өсөлтөл рүү бид нар энэ хөдөө аж ахуйн биржийн цахим шинжил за түрэн дээр тулгамдж байгаа асуудлууд байгаа. Мэдээж одоо энэ хөдөө аж ахуйн биржийг хөгжүүл энэ нөгөө иж бүрэн тогтолцоон дээр нөгөө санхүүгийн скептласаа бид нар ингээд харахаа хөдөө аж ахуйн бирж маш их онцгой үүрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ дутагдаад байгаа зүйлүүдээ бид нар ингэж дэмжүүлж хөгжүүлж явахгүй болохгүй байна. Дэд бүтцийн хувьд ерөөсөө хангамж тээвэр логистик програмчийн дэд бүтц тал дээр бол энэ таарах юм байна. Үүнийг бид нэр одоо тухайлах юм бол энэ дээр зүгээр амьдрал дээр аваад үзэхэд их богино циклтэйг нь жишээ аваад үзэх юм бол тариалт, хаврын тариалтын дээр орохын тулд бид нэр 40,000 гадаар тийм нэр төрлө урмал тариална гэж тариалах гэж байгаа зүйлээ хавар одоо урьдчилаад худалдан авагчтайгаа тохироод санхүүжилтэй хийгээд тариалтаа хийгээд намар юу тодорхой хувийн 50%, 60% тариалтынхаа санхүүжилтийг намар хурааж авах хугацаа захиалаад тэр стандартыг хангасан бол авдаг энэ систем рүүгээ л орж биевнийгээ дэмжих энэ үйлдвэрлэл хэрэглэгчтэйгээ орж ирэх бас нэг таавар тал байгаа. Мэдээж тэрний дунд энэ худалдаа хийх юм бол тээвэр логистик тэр програмч гэдэг ингээд болон зүйл байгаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгэхээр энүүнийг бид бүхэн сайжруулах тал дээр ажиллаж байгаа юм шүү гэдгийг хэллээд. За мэдээж энэ дэр зөвхөн хүнсний барагтай түүний бирж дээр бол худалдааны тухай биш. Мэдээж ноолуурын тухай мэдээж одоо босоо тэр тэгж хоосод бүтээгдэхүүнүүдийн худалдаа хийх юм бол цаг байгаа маань гэж төсөлтэй байна. Та бүхэндээ баярлалаа.
За тэгэхээр Монгол улсын хүнсний тогтолцооны төвтөртэй байдал хилэлцүүлгийн одоо хүрээнд яг бие даасан хилэлцүүлгүүд олон бусад одоо бүсийн хилэлцүүлгүүдээс гарсан гол санал дүгнэлтийг үндэсний хөгжлийн газрын дарга Бачааргал сара бүхэндээ одоо хүргэнэ.
Та бүхний үгэндийг ерэн мэдчлээ. За өнгөрсөн хөнгөрч байгаа сар гаруй хугацаанд нэгц үндэсний байгууллагын суурин төлөөлөгчийн газар нэгц үндэсний байгууллагын хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллага за Монгол Улсын ерөнхий сайдын ажлын албаны удирдлага хамт ажиллагааны үр дүнд цуврал хилцүүлгийг энэ хүнсний тогтолцооны оролцогч нийт талуудын оролцоог бүрэн хангаж тэр уулзалтуудыг хийсэн тэдгээрээс гарсан дүн голлох дүгнэлт саналуудыг та бүхэнд танилцуулах гэж байна. За мөн энэ дэшрэмд энэхүү цуврал уулзалтуудыг зохион байгуулж дэмжиж хамтран оролцсон манай хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгө үйлдвэрийн яамны хамт олон за хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хамт олон эрүүл мэндийн яам, байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, зам тээврийн хөгжлийн яам за ингээд нийт бүх аймагуд 21 аймгийн засаг дарга нарын хүчин чармаалт оролцоо нийслэлийн оролцоо бас энд өндөр байсныг хэлэхэд таатай байна. Хүнсний тогтолцоо бол мэтэж маш өргөн утга агуулгатай ухтгун байгаа. Хоол хүнсийг тариалж мал маллахаас эхлээд хураах, үйлдвэрлэх, тээвэрлэх, хадгалах, борлуулах хүртэл энэ олон шат амжилгыг явцд бол бүхэл үе шатыг хамарч байгаа. Олон талын бас оролцоо гэдгээс эдийн засаг, нийгэм соёл, байгаль орчны шүтэлцээ харилцан хамаарал бол бас шийдлийг гаргасан чухал асуудал байгаа. За ер нь гол зорилго бол эдгээр хилцүүлгүүдийн олон давтагдсан асуудал бол Монгол хүн, Монгол хөрсөн дээр Монгол газар боловсруулсан эрүүл аюулгүй шим тэжээллийг хүнсний хэрэглийг хангахад ачаал бүгдлөгч зорьсон байж байгаа. Хөгжлийн бодлогын хувьд алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны бодлогод бол маш тодорхой зорилго зорилттой хүний хөгжил эдийн засгийн бодлого ногоон хөгжлийн бодлогоор дамжин тусгагдсан байгаа. Тухайлх нь бол Монгол брендийн эко хүнсийг экспортлох нөхцөлийг сайжруулж хүнсний боловсруулах салбарын хөгжлөөр тэргүүлэх гих зэрэг нилээд олон асуудал. За мөн дунд хугацааны бодлогод бас тодорхой сууж Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд тодорхой зорилтууд хангагдсан ингээд ажиллаж байгаа. За эдгээр дид хилцүүлгүүд маань үндсэндээ голлож аюулгүй шимт хийжэл хоол хүнсээр хүртээмжтэй хангах гэдэг сэдв. За мөн амжиргааны тэгш байдлыг нэмэгдүүлэх ба баялагын хуваарлтын талаар хилцүүлэг яриа хэлцээр өрнсөн байгаа. За мөн түнчлэн байгаль дэлтэд үйлдвэрлэл хүнсний доктортой тогтолцоог дэмжих чиглэлээр болж өрнсөн байгаа. За 21 аймаг нийслэл за тэгээд холбогдох төрийн албан байгууллагууд, хогийн хөвшил, мэрэгжлийн холбоод, боловсрол эрдэм шинжилгээний байгууллага, олон улсын байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагууд ингээд төлөөлөл оролцсон. Ингээд нийт 250 гаруй оролцогчдын одоо хүчин чармаалтаар эдгээр хилцүүлгүүд болж өнгөрлөө. Хилцүүлгийн явцд бол тулгунтсан асуудлыг тодорхойлж шийдэл гарцуудыг бас дүгнэлт болгон манай оролцогч талууд гаргасан байж байгаа. За тухайлх юм бол олон анхаарах асуудал бол хүнсний тэжээллэг байдал. За хүнсний хэрэглээний асуудал дээр манай орны хувьд бол илчлэг их өөх тос давмгайлсан эдгээр хүнсний хэрэглээ бол зөнгөлөх буюу эдгээр нь бас орлогын түвшнээс хамаарч төрөлчлөлт нь янз бүр байгаа. Тухайлх юм бол одоо төрөлчлөлт жимс жимсэх нь илүү нарийн хүнсний ногоог их зэрэг шим тэжээллэг хүнсний хэрэглээг нэмэгдүүлэх амьдралын хэв маягийг бас өөрчлөлтөд бас голлон анхаарах хэрэгцээ шаардлага байна гэж нийт оролцогчд маань үздсэн байна. Тэгэхээр их шийдэх гарц боломжууд юу байна вэ гэж олон нийтэд одоо амьдралын хэм маяг төрөл бүрийн хүнс дадал зуршлыг бас өөрчлөх за хүнсний тогтолцооны тогтвортой байдлын тухай хууль эрх зүйн орчныг дунд болон урт хугацаанд сайжруулах за хил дамсан одоо эрсдлийг бууруулах одоо итгэмжлэгдсэн баталгаа жолоолт гих зэрэг эдгээр асуудлуудыг хилцэж ярилцсан байгаа. За мөн нөгөөтэйгүр хүнсний хэрэглээ болоод бодлого хэрэгжилтийн одоо хамгийн гол одоо ачаа үүрчээ манай хөдөө аж ахуйн салбарын бүтэмжийн асуудал дээр бас тойрч хилцэж яригдсан байгаа. Тухайлх юм бол нийт хөдөлмөрийн насны за ажиллах хүчний шилжилтийн асуудлууд бас анхаарал татсан байгаа. Тухайлх юм бол хот дагсан, төвлөрөл дагсан, за хөдөлთა үйлчлэгээрөө илүү чиглэлсэн өндөр бүтэмж нь бол одоо голлож одоо хамгийн их гол бүтэмжтэй нас болох 35-аас 40 насны энэ хөдөлмөрийн ажиллах хүчний шилжилт нь бол одоо хөдөлთა үйлчлэгээрөө чиглэлсэн хөдөө аж ахуйгаас хотын төвлөрлийг дагсан гих мэт ин залуу ажиллах хүчний нэм шилжилт явагдсан нь бас анхаарал татж байна. За мөн түнчлэн цалингийн хувьд бол бас улсын дундаж цалингаас доогуур байгаа нь бол дээшлүүлэх арга зам бодлогын хэрэгжилтийг анхаарах зайлшгүй шаардлага байгааг бол энд харуулж байгаа маа. За хүнсний нэмээ өртгийн сүлжээг шинжлэх хүнс хөдөө аж ахуйн салбарт хөдөлмөрийн бүтэмжийг нэмэгдүүлэх өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх зорилсон оролцоог хангах цахим технологиг эдгээр асуудлыг шийдэх зорилгоор хэрэгжүүлэхээр манай хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас онцгойлон анхаарч бодлого хэрэгжүүлж ингэж ажиллаж байгаа. За тэгээд дунд болон урт хугацаанд цаг хугацааны хэлбэл зүйлслээс хамаарч бодлогын хэрэгжилт үр дүн бол янз бүр харахаар байгаа. За бас нэг анхаарал татаж нийт дэд хэлэлцүүлэгт оролцож ярилцсан асуудал бол импортын болон экспортын энэ хүнсний тогтолцоон дээр асуудлыг хэлэлцэж ярилцсан байгаа. За Монгол улс манай орны хувьд бол мах махан бүтээгдэхүүн төмс хүнсний ногооны чиглэлдүүд импортыг бол бүрэн оролцооц хэмжээнд үйлдвэрлэл явагдаж байгаа. Хэдий ч гэсэн импортоос хамаарсан жимс жимсэх нь илүү шим тэжээллэг хүнсний хэрэглээг хангах тал дээр бол бас анхаарал хандуулж илүү сайжруулах шаардлага байгааг бас энд тэмдэглэж хэлэх нь зүйтэй. За гол үйлдвэрлэлийн асуудал дээр бол за байгаль орчинд хэлтэ харьцангуйгаар уур амьсгалын өөрчлөлт за түүнд бас дасан зогцсон эрсдлийг бас даван туулах тийм чадвартай үйлдвэрлэлийг бий болох түүнд тохиромжтой зогцсон технологиг өндөр хэмжээгээр нотгшуулан ашиглах ийм хэрэгцээ шаардлага байгааг нийт оролцогчд маань дүгнэж тэмдэглэсэн байна. Ингээд танилцуулга дуслаа баярлалаа.
Тэгэхээр яг одоо хүнсний тогтолцооны тогтвортой байдал гэдэг нь тань ганц одоо салбар одоо хариуцсан салбаруудын асуудал биш нөгөө олон талын хамтын ажиллагааг сайжруулахны үр дүн дээр энэ асуудал маань илүү үр дүнтэй болно гэдгийг олол хэлэлцүүлэгт оролцсон бүх хүмүүс одоо дүгнэжсэн. Тэгэхээр одоо зөвхөн одоо юу гэдэг чинь хэрэглэгчийн хувьд бас би бас яг л хүнсний тогтолцооны тогтвортой байдлыг хангахын тулд одоо хэрэглэгч хүний зүгээс яг юу хийх үү те бүтээгдэхүүнээ хэрхэн яаж сонгож авах уу хэрхэн яаж тэрийгэ боловсруулах уу хэрхэн тэрийгэ одоо хаягдтал болгоод ингээд ашиглах вэ гэдэг одоо тэр асуудлууд маань хүртэл бас хувь хүнээс хамааралтай асуудлууд талаад ирчихэж байгаа. Тэгэхээр одоо сонсогчд маань хоол хүнсний ха хэрэглээг илүү одоо тогтвортой тогтолцоотой байхын тулд өөртөөс одоо хамаарах хувь нэмрээ бас оруулж байгаасай гэж миний хувьд бол хэлмээр байна. Тэгээд энэ удаагийн дугаар маань энд хүрээд өндөрлж гээ. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.